Эге төс, төрттен алдығы эге. Израил, парлы өнжізін авылғыш, орукча үніккен. Бейр шевага келгіш, ачазы Исаактың пурғаныңға үргілдер салған. Түне түшінде, пурған оны Иаков, Иаков деп кайгырарға ол тыңнап түрмен дейін. Пурған аңа, мен сейін ачаңның пурғаныдырмен, қортпа. Египетче чоруут. Ол жерге сенден улуу чонну чаяк бармын. Мен сең биле кады Египетче чоруптармын. Он дейдир база үндүрүп бармын. Өлүп карыңга Иосиф подунун колу биле сең карактарыңны шимдиндир суйбап кар деп жугаларга Иаков Бейершевадан чоруккан. Олдары ачасы Иаковту Оттарының қадайларын, ажы төлін, фараонның бергені тергелерінге олыртқаш чорпаныр. Ханаан жерге азырап чораны малмағанын, әділеп чораны әт көрінгізін авалғаш, Иаков бодының бүгі төрел айма біле Египетке жедіп келген. Олдарын, ұрғларын, база оларының ажы төлін, бодының бүгілі төрел аймаан Египетке әкелген. Египетке чедик келген Израиль чоннун таңзысы бодур. Иаков болгош оң олдары. Иаковтун тун оглу Рувим. Рувимнин олдары Энох, Фаллу, Хецрон болгош Харми. Симеоннун олдары Иемуил, Ямин, Огат, Яхин, Цохар, база Хананей херешенден төртүнген Саул. Левийнің олдары Герсон, Кохат болғаш Мерари. Иуданың олдары Ир, Онан, Шейла, Фарес, Зерах. А Ир біле Онан, Ханан жергілі чоға парғаннар. Фарестің Хецрон біле Хамул деп олдары дұрған. Иссахарның олдары Тола, Фува, Яшуф болғаш Шимрон. Завулонның олдары Серет, Элон, Яхлеил. Он аңғыды Иаков Дина деп кыстыг дұрған. По олдар кыстар үжен үш кежи Лия біле Иаковтың паданаранға чұртап тұрған үйезінде өзіп көудейін үре салғалы жөедір. Гаттың олдары Цифион, Хагги, Шуни, Эцбон, Эри, Ароди, Арели. Асирнің олдары Имна, Ишва, Ишви, Брия, база кысыру Серах. Брияның олдары Хевер біле Малхиил. По ұруғдары 16 кежі Лаванның ұру Лияға жалжағылдыр берік бағаны Зелфа біле Иаковтың үре салғалы жөедір. Иаковтың қадайы Рахилдің олдары Иосиф біле Вениамин. Илиопольда паралғақчы Потиферының ұру Асенет Иосифке Манасия білі Ефремні Египет жерге пошып берген. Вениаминнің үре салғалы Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Наман, Эхи, Рош, Муппим, Хуппим, Арт. Поолдар 14 кежі Рахил білі Иаковтың үре салғалы жөедір. Данның оғлу Хушим, Нефалимның олдары Яхцеил, Гуни, Иецер, Шилем. Бо олдар чейді кежі Лаванның ұру Рахилге жалжағылдыр бергені Валла білі Иаковтың үре салғалы жөедір. Иаков білі ғады Египетке жедік білген оң торт салғақшылары келіндерін санаваска шұпты алдан алды кежі жөедір. А Иосифтің еоғлу Египетке төріптінген дұрған. Үнжанғаш Иаковтың Египетче көжіп білген төрел бөлінің саны жеден кежі дұрған. Гесем же бар орықты айтып берзіндейш, Иуданы Иаков әртежікілі Иосифче чорудықпан дұрған. Олар Гесемге жедіп керге. Иосиф подының чуызазын бәлеткейш, ачазы Израилді ұтқып Гесем же чорудықпан. Ачасын көріп қағаш, Иосиф оғын құспақтанып қаш, тыққа үр ұғылап келген. Израиль Иосифке, оглум сени көрүп алганымда ам өлүп калзымза да ажырбас дейин. Иосиф отунун акыларынга болгош төрөлдөрүнгө фараонго барып ханаандан мен акыларым болгош төрөлдөрүм жетип келди. Олар малжыннар болгош мал маганын аболгош келген деп жугалайын. Фараон силерден кандык ажылак ыйлык силер деп айтырарга биз силердин жалжаларыңар өкмөлөрүбүздеги бичибизден тура кадарчылар улусбуз дээрсилер. Анжан силерни кесеимге чуртатып артырып бар. Жүгө дээрге хой кадарчыларын египетчилер ческинчик деп санаар улустур дээн.